መንግስት ክልል ትግራይ ድንጋጌ ህጹጽዋን አውጀሎ ካብቱ ማል ባህተ ህዳር ጀሚሩ ዝትግበር እት አዋጅ አብልዕል ትግራይ ንዝተአወጀ ኩናትን ምምካት እዩ ኢሎሎ መንግስት ክልል ትግራይ ዝርዝሩ ሪፖርተርና ሙልጌታ ጽብሃ ከቅርቦ እዩ።
ካቢኔ መንግስት ክልል ትግራይ ህልውናን እድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምሕላው ሉዓላውነትን ካብ ወራር ንምክልኻልን ብምባልዩ ትማሊ እቲ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ዝደንገገም እቲ ኣዋጅ ብመሰረት ዓንቀፅ 56 ንስ ዓንቀፅ 8 ዓንቀፅ 103 ንስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ምግባር ድንጋጌ ህፁዋን ከም ዝወፀ እዩ ተገሊፁ። ዓላማ እቲ ድንጋጌ ህፁፅዋን ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳኑን ምሕደርኡን ንምርግጋፅ መረፃ ብምክያድ መንግስቲ ኣጣይሹ እዩ። ኮይኑ ግን መንግስቲ ፌደራል ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ትግራይ ንምፍራስን ህዝብና ድማ ኣብ ትሕቲ መግዛእትን ምእታውን ቁልዕ ወራር ኩናትውን ዝኣወጀ ብምዃኑ እዩ ክብል እቲ ኣዋጅ ፍሊጥ እዩ። እቲ ኣዋጅ እዚ ውልቀ መላኽ ጉጅለ ንዘጋጠሙ ኩሉ መዳይ ምዝባዕን ስዕረትን ንምክሓስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓበራዊ ግንባር ፈጢሩ ድሕንነት ህዝብን ሉዓላውነትን ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ስለ ዘሎ እውን ተኣዊጁ ክብል ገሊፁ እዩ። ፖለቲካዊ ፍልሊ ብልዝብን ሕግን ምድፋር ሉዓላውነት ሃገር ድማ ብሓለዋ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ውሕስ ክኸውን ነይርዎ ድማ ኢሉ ኮይኑ ግና ስልጣን መንግስት ፌደራል ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ብኣገላልፃ እቲ ኣዋጅ ድማ ኣህዳዊ ውልቀ መላኽን ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪሱ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፉ ንባዕዳዊ ወራር ብምሃቡ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅ ህልውን ድሕንነቱን ምኽባር ላዕላውነቱን ከቲቱ ክምክት ይግባእ ድማ ኢሉ እቲ ኣዋጅ መንግስቲ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ስሩዕ ሕግታት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሉዓላዊ ግዛኣትን ንዘጋጠመ ወራር ኮነ ሓደጋ ህልውናን ድሕንነትን ክሕሉ ክቆፃፀርን ከቢድ ብምኳን እዩ እቲ ኣዋጅ ወፅኡ ድማ ተባሂሉ። እቲ ድንጋጌ ህፁዋን ገበን ኣንጻር ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ወይ ድማ ሉዓላውነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ውድብ ፖለቲካ ትግራይ መንግስታዊ ወይ ውልቀ ትካላት ገበን ራዕዲ ስለላ ምፍራስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝተወደበ ገበን ክትራን ኮነ ካሊእ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ብዝኾነ ሰብ ዜግነቱ ካብ ዝኾነ ከባቢ ብዘየገድስ ዝፍፀም ገበን ዝኽልክል ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ተወሰኽቲ ዝተኸልከሉ ዝምልከት ብኮማንድ ፖስት ምኸተ መምርሒ ክወፀሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎም። መሰረተ ኣዋጅ ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት እቶም ክልከላታት ከከም ኣድላይነቱ ብክፋል ወይ ብምሉእ ከልዕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎም። ንህዝቢ ትግራይ በቲ ኣዋጅ ድማ ፃውዒት ክተት ቀሪብሉ ኣሎም። እቲ ዝወፅ ኣዋጅ ንክንደይ እዋን ከም ዝፀንሕ ዛጊድ ብንፁር ኣይተገለፀን። ብካሊእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ክሳብ ሕዚ ተቋሪፁ ኣሎም። ነበርቲ ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነብሩ ስድሮም ክራኸቡ ብዘይምኽኣሎም ሸቕሎት ፈጢሩሎም ኣሎም። ግልጋሎት ባንኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይህብ ዘሎ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ጥራሕ እዩ። ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ማይክሮፋይናንስ ዝዓቆሩ ሰባት ግልጋሎት ይረኽቡ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢል ኣሎም። ካሊእ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሄር ብምፍላይ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ከባቢ ማይካድራ ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃለ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተሓድሽ ካሱ ሓቲቱ እዮም። ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ከቢድ ዓሌት ናይ ምንፃት ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተፈነወ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ኣባላት ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ብሄር መሰረት ገይሮም መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ባህልን ታሪክን የብሎምን ዝበሉ ኣይተሓድሽ ናቶም ግን ባህሎም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ጥሮታ ዝወፁ ጀነራላት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓሌት ናይ ምንፃት ኣዋጅ ይውጅ ኣለው ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዙሓት ተወለድቲ ካሊእ ብሄር ኣለው ብሰላም እውን ይነብሩ ኣለው ኢሎም። እዚ ሓበሬታ ግና ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነብር ትግራዋይ ንምጥቃዕን ዝተኸፈተ ወራር ድማ ንምቕፃል ህዝቢ ንምላዓል ዝተዘረበ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ኣይቕበሎምን ብምባል ኣይተሓድሽ ገሊፆም እዮም። ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ወሎ ኩናት ብምፍራሕ ይስደድ ኣለው ተባሂሉ ኣሎ ዝብል እውን ሕቶ ንኣይተሓድሽ ምላሽ ሓቲትና ዮም ኢሎም። ህዝባዊ ኩናት ብምህላው ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ተወዚዑ ኢሎም። ህዝቢ ከባቢኡ ይሕል ኣሎ ሰራዊት እውን የተባብዕ ኣሎ ዓሌት ንምንፃት ዝተኣወጀ ኩናት ይምክተሎ እምበር ሓሶት እዩ ምባል ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።